jonka ääressä me saadaan olla. Ja kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos Pyhänkin, että sä oot meidän keskellä ja sä oot vaikuttamassa meidän ajatuksissa, meidän sisimmässä. Ja sä korotat Jeesusta. Kiitos Herra. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään on palmusunnuntai. Oikein hyvää palmusunnuntaita. Meillä ei ole yhtään palmua, mutta se on kuitenkin sen niminen sunnuntai. Tänään tämä on kyllä, menee sillä lailla, että se mitä Pyhänkin on laittanut mun sydämelle, niin se näköjään nyt sitten pitää paikkansa tässä vielä nytkin. Että se on vähän niin kuin pääsiäissaarna, vaikka niin, no joo, palmusunnuntai, se on hyvä. Hyvä tässä, kun on tämä viikko ennen pääsiäistä, niin vähän palauttaa mieliin pääsiäisen tapahtumia. Yes. Mutta se palmusunnuntaista alkanut viikko, niin sehän oli aika mielenkiintoinen viikko niin kuin monellakin tavalla silloin, ennen kuin Jeesus ristille astuu. Siinä tapahtuu monenlaisia asioita. Mutta se on aika jännä, että kun Jeesus tulee Jerusalemiin, niin kansanjoukot hurraa ja ylistää kuningasta, Messiasta, heiluttaa palmunoksia Jeesuksen edellä ja ylistys on valtava. Mutta siinä sen viikon aikana niin tapahtuu se, että se kansanjoukkojen innostus ja rakkaus Jeesukseen, kuninkaaseen, Messiaaseen, voideltuun ja hänen voiteluunsa, niin se muuttuukin vihaksi. Usko muuttuu epäuskoksi. Rohkeus muuttuu peloksi. Uskollisuus muuttuu petturuudeksi. Kaikkea tätä me nähdään, että siinä sen viikon aikana tapahtuu. Sitten siinä tapahtuu myöskin sillä tavalla ihan sitten vielä siellä pitkänä perjantaina, että on kaksi henkilöä, jotka ei ole kovin läheisiä ystäviä keskenään, kuningas Herodes ja Pontius Pilatus. Mutta sitten heillä on yhteinen vihollinen Jeesus, ja se yhdistää heidät. Kaikkea tällaista siinä sen viikon aikana tapahtuu, ja nämä on sellaisia merkkejä siitä, että siinä pimeyden voimat ja pimeyden valta sai enemmän ja enemmän otetta. Aina siihen saakka, kunnes sitten Jeesus ristiin naulitaan. Totta kai se on isän suunnitelma, että näin tapahtuu. Mutta kun se isän suunnitelma niin kuin kokonaisuudessaan, koko syvyydessänsä oli täydellinen salaisuus pimeyden joukoille, paholainen itse mukaan lukien, niin kun he saivat vallan raivota, niin he kuvittelivat, että nyt heillä on valta ja heillä on voima ja he ovat voittaneet. Tietysti se lopputulos oli sitten aivan päinvastainen. Mutta jännä, että se mitä siinä sen viikon aikana ennen kuin Jeesus ristille astuu, niin siinä tosiaan tapahtuu kaikkea tällaista vaihdosta, kaikkea tällaista muutosta. Siinä ihan viimeisinä päivinä Jeesuksen palvelutun aikana, niin Jeesus on myöskin puhuu sitten siitä, mitä viimeisinä päivinä tulee tapahtumaan. Aika jännä, että Jeesus varoittaa näistä samoista asioista. Jeesus puhuu siitä, että pimeyden ja vääryyden salaisuus on vaikuttamassa. Että edelleenkin on tiellä se, joka pidättelee, ja sehän on seurakunta, Kristuksen ruumis Jeesuksen nimessä. Ja siinä on voimassa, mikä seurakunnalle on annettu. Edelleenkin me ollaan täällä, ja pimeydellä ei ole täysi valta. Mutta Jeesus varoittaa siitä, mitä tulee tapahtumaan näinä viimeisinä päivinä. Hän puhuu siitä, että tulee antikristuksen henki. Ja se on aika jännää, kun se sana hajotetaan, mitä antikristus tarkoittaa. Niin sehän on siis jotain sellaista, joka on voitelua. Kristushan on voideltu ja hänen voitelunsa. Ja anti on taas sitä vastaan. Siis antikristuksen henki on jotain sellaista, joka aina asettuu voitelua. Sitä Jumalan pyhän hengen läsnäoloa ja esille tuloa vastaan. Sitähän voitelu tarkoittaa. Voitelu on yhtä kuin pyhä henki ja pyhän hengen työ, pyhän hengen toiminta. niin tämä antikristuksen henki on sellainen, joka pyrkii aina sitä vastaan asettumaan. Jeesus varoittaa myöskin siitä, että viimeisinä päivinä monet luopuu kokonaan uskosta. Hän kysyy, että löytääkö hän uskoa sitten, kun hän tulee. Mut kiitos Herralle, että me voidaan kaikki huutaa, että löytää. Minä uskon.
Minä uskon.
Amen. Tai ainakin täältä, tästä porukasta hän löytää uskoa. Kiitos Herralle. Ja myöskin hän puhuu sitten siitä, että se mikä yhdistää, mikä pitää seurakunnan yhdistää ja kristityt toinen toisinsa on rakkaus. Ei viha. Ei viha mitään kohtaan, ei edes paholaista kohtaan. Hän ei sano, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, niin että te vihaatte paholaista. Ei. Hän sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, niin että te rakastatte toinen toisianne. Näistä asioista Jeesus puhuu. Se on jännä, että ne on siinä viikolla ennen tuota pääsiäistä, niin kaikki nämä asiat tulee myöskin siinä esille. Mutta lopulta rakkaus, usko, rohkeus ja uskollisuus palkitaan täydellisenä ja lopullisena voittona pimeyden voimista. Niin edelleenkin. Kiitos Herralle. Voitto on hänen. Ja voitto on meidän, koska me kuulutaan voittajan puolueeseen. Ja hänen perheeseensä. Me ollaan hänen puolellaan. Kiitos Herralle. Mutta tämä oli vaan vähän niin kuin tällaista johdantoa siihen, että minkälainen viikko toi oli toi pääsiä tai palmusunnuntai, että seurannut viikko. Mutta koko kristikuntahan on historiallisesti aina viettänyt tätä viikkoa sellaisena viikkona, jossa erityisesti muistellaan sitä, mitä pääsiäisenä tapahtuu. Pysädytään niiden tapahtumien äärelle. Ja sen mä haluaisin, että me myöskin nyt sitten tänään tässä tehdään. Se on valtava asia, että meillä on Jumalan armo. Kaikki, mitä meillä on, on ilmaiseksi Jumalan armosta. Meidän ei tarvitse yrittää tehdä mitään ansaitaksemme Jumalan rakkautta, ansaitaksemme Jumalan armoa. Armo on armoa. Se on meille siis täysin ilmaista. Kiitos Herralle. Ja se on sama kaikille. Eikä me voida omilla teoilla pistää mitään lisää siihen, mitä Jeesus on tehnyt, eikä me voida siitä ottaa mitään pois. Se on täydellinen työ. Armo on ilmainen jokaiselle meistä. Mutta Jumalalle se ei sitä ole. Hän maksoi kovan hinnan. Ja tämä on jotain sellaista, jota me ei saada unohtaa. Meille armo on ilmainen, mutta Jumalalle se maksoi kaiken. Ja sen takia meillä on kaikki se, mitä meillä on. Ilman sitä uhria, ilman sitä hintaa, minkä hän maksoi, meillä ei olisi mitään. Mutta sen tähden, että hän maksoi ja laittoi likoon kaiken, mitä hänellä on. Niin sen takia meillä on kaikki, mitä hänellä on. Kiitos Herralle armosta. Kiitos Herralle armosta. Ja tämä on myöskin jotain sellaista, että kun sen syvällisesti sisällänsä ja ajatusmaailmassansa ymmärtää, niin silloinhan meidän jalkojalla on sellainen kallio, joka ei horju missään. Ja silloin meidän rakkaus on jotain sellaista, joka ei ole riippuvainen mistään muusta kuin siitä, mitä hän on tehnyt. Vaikka me emme olisi saaneet yhtään mitään tässä näkyvässä, tässä ajassa. Mutta jos me olemme saaneet Jumalan armon pelastuksen, lunastuksen kautta, niin me ollaan saatu kaikki mahdollinen. Ja se on niin paljon. Että vaikka ei meillä olisi mitään muuta sellaista, mikä me tässä ajassa nähdään ja koetaan, niin meillä olisi kaikki, mitä me ikinä tarvitaan. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle siitä, että hän sellaisen uhrin meidän edestä antoi, minkä hän teki. Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jesaja 53. Mä luen sen koko luvun. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minä pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti, keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa. Sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauuriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijöiden puolesta. Ja sitten vielä ensimmäinen korintolaiskirja 6:20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ja niin kuin sitten monet muut käännökset lisää tuohon, ja hengessänne, jotka ovat Jumalan. Sillä te olette kalliisti ostetut. Sillä te olette kalliisti ostetut. Ja tämä on tämän pääsiäissaarnan aihe. Te olette kalliisti ostetut. Kun aika on täysi, Jeesus, Jumalan sana, tulee lihaksi. Isä Jumala lähettää poika Jumalan maan päälle. Jeesus riisuu yltänsä kaiken jumaluutensa ja elää ihmisenä ihmisten joukossa. Tästä me ollaan paljon puhuttu. Kun Jeesus tulee maan päälle, Jumalan sana tulee lihaksi. Jumala itse astuu ihmisen hahmossa tänne maan päälle. Ja hän yltänsä riisuu kaiken sen, mikä Jumalasta Jumalan tekee. Ja koska hän on Jumala, niin hän pystyy sitten toimimaan ja elämään niin kuin ihminen. Koska hän tietää, miten ihminen on luotu, minkälainen ihminen on. Ja sellaisena hän sitten tulee täällä maan päällä elämään, kasvamaan ja myöskin sitten palvelemaan palvelutyönsä aikana. Hän on riippuvainen sanan opetuksesta, ohjauksesta ja nuhteesta. Ihan kuin kuka tahansa ihminen. Hän astuu palvelutehtäväänsä ja toimii siinä Pyhän Hengen voitelemana ihmisenä. Hän antaa esimerkin uudesti syntyneestä ihmisestä ja tuo esille kuvan Jumalasta täydellisenä. Kun me katsotaan Jeesusta, niin me näemme Jeesuksessa Jumalan sellaisena kuin Jumala on. Jeesus sanoo, Että hän ei tee mitään muuta kuin mitä hän näkee isän tekevän, eikä hän puhu mitään muuta kuin mitä hän kuulee isän sanovan. Jeesuksessa me näemme Jumalan sellaisena kuin hän on. Mutta me näemme myöskin Jeesuksessa ihmisen, uudesti syntyneen ihmisen, sellaisena kuin Jumala on suunnitellut, että uudesti syntynyt ihminen on. Ja kun Jeesus, Jumalan poika, Jumalan sana tulee lihaksi, kun isä lähettää poikansa tänne maan päälle, niin vaikka kaikki tuo, mitä tuossa edellä sanoin, on sitä, mitä me Jeesuksessa näemme, niin kuitenkin se hänen tärkein ja ensisijainen tehtävänsä on sitten siellä 33,5 vuoden päässä, kun hän antaa henkensä, kun hän astuu Golgatan ristille, kun hän laittaa täytäntöön sen isän ikiaikaisen suunnitelman täydellisestä lunastuksesta, täydellisestä vapautuksesta, kaikesta vihollisen voimasta. Ja myöskin sen isän sydämen haaveen siitä omasta perheestä, joka koostuu niistä uudesti syntyneistä uusista henkilöistä Jeesuksessa Kristuksessa. Me näemme Jeesuksessa täydellisen kuvan uudesti syntyneestä ihmisestä. Me näemme Jeesuksessa täydellisen kuvan isästä Jumalasta. Mutta se hänen tärkein ja ensisijainen tehtävänsä, miksi hän tänne maan päälle tulee, on se, että hän hankkii jokaiselle ihmiselle lunastuksen, oman verensä ja oman henkensä hinnalla. Kaikki muu kasvaa siitä. Kaikki muu, mitä meillä on, kasvaa siitä. Sitten tulee aika astua ristille isän Jumalan uhrikaritsana. Hän on isän uhri. Hän on isän uhrilammas, sinun ja minun edestä, jokaisen ihmisen edestä. Hän astuu ristille kaikkina uhreina koko ihmiskunnan hyväksi. Kaikki ne vanhan testamentin uhrit, jotka on asetettu, ne lailliset veriuhrit, myöskin ruoka- ja juomauhrit, ne on kuvaa ja varjoa siitä, mitä Jeesuksen uhri kokonaisuudessaan merkitsee. Jeesus on isän uhrikaritsa, isän uhrilammas, jokaisen ihmisen edestä, mutta hänessä täyttyy myöskin jokainen kuva ja varjo noista uhreista, joita vanhassa liitossa oli säädetty. Hän on niiden täyttymys. Kun Jeesus menee Getsemanen puutarhaan, niin me näemme siellä Jeesuksen viimeisen ehtoollisen jälkeen torstai- ja perjantain välisenä yönä juutalaisen kalenterin ja ajanlaskun mukaan perjantain puolella. Me näemme siellä Jeesuksen rukoilemassa. Hän on opetuslapsia mukana. Opetuslapset ei jaksa valvoa, heitä väsyttää, he nukahtavat. Mutta me näemme siellä Jeesuksen rukoilemassa. Ja me näemme Jeesuksen rukoilemassa sellaisella intensiteetillä, sellaisella vakavuudella, sellaisella tuskalla, rukouksen tuskalla, että hänen hikensä muuttuu vereksi. Että hänen ihostansa jo siinä vaiheessa tulee verta lävitse. Hän taistelee. Hän taistelee sielunsa hädässä. Hän taistelee sielunsa hädässä. Hän tietää, mitä kohti hän on menossa. Se on hänen ainoa päämääränsä. Se tärkein tehtävä, Golgatan risti. Ja hän tietää, mitä se merkitsee. Ja hän on Getsemanen puutarhassa rukoilemassa. Ja hän rukoilee ja sanoo, isä, ajatelkaa. Isä, jos mahdollista, anna tämän maljan mennä ohitse.
mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän taistelee sielunsa hädässä. Ja hän voittaa sielunsa. Hänen sielunsa huutaa. Isä, jos mahdollista, jos suinkin mahdollista, anna tämän maljan mennä ohitse. Hän alistuu isän tahtoon niin kuin aina. Ja hän voittaa sielunsa. Ja enkelit taivaasta astuu alas palvelemaan häntä. Ja siinä Jumalan voimassa, Jumalan pyhän hengen voimassa, hän lähtee eteenpäin kohti sitä päämäärää, joka koko hänen palvelutyönsä ajan on ollut kirkkaana hänen silmiensä edessä. Golgatan risti. Jeesus tietää, mitä ristin kuolema merkitsee. Hän tietää, mitä se tarkoittaa, että hänet tullaan naulitsemaan ristille. Hän tietää, mitä se tarkoittaa fyysisesti. Hän on hyvin tietoinen siitä. Hän tietää, minkä tuskana hän joutuu fyysisesti käymään lävitse. Hän tietää sen. Mutta Jeesus totisesti tietää, mitä kuolema koko ihmiskunnan syntitaakan kantajana merkitsee. Hän tietää, mitä merkitsee se fyysinen tuska. Mutta hän myöskin tietää, mitä tarkoittaa se, että hänestä tulee koko ihmiskunnan syntitaakan kantaja. Hän tietää, mitä tarkoittaa, että sinun ja minun syntini lyö hänet hengiltä. Hän tietää, mitä se tarkoittaa, että hän sinun ja minun edestä astuu alas tuonelaan. Hän tietää, mitä se tarkoittaa, että hän sinun ja minun edestä kärsii kuoleman. Kärsii kuoleman kivut. Kärsii tuonelan. Hän tietää. Ja hän haluaa tehdä sen, koska hän ei halua, että sinun tarvitsisi sitä tehdä. Hän tietää. Ja silti hän tahtoo.
Pontius Pilatus luovuttaa Jeesuksen Messiaan ruoskittavaksi tyydyttääkseen fariseusten, kirjanoppineiden ja pappien vihan ja verenhimon. Mutta se sama verenhimo tarttuu myöskin roomalaisiin sotilaisiin. Yhtäkkiä he näkevät edessään miehen, jonka he ovat kuulleet väittäneen olevansa kuningas. Heillä on yksi kuningas, keisari, Jumalan sijainen maan päällä. Mutta he ruoskivat Jumalan. Jeesus on Jumala. Hän on Jumalan poika. Hän toimii ja vaikuttaa ja elää maan päällä ihmisen poikana. Mutta hän on Jumala. Hän on Jumala. Juutalaiset odottavat Messiasta. He odottavat edelleenkin. Mutta heidän silmiensä edessä on Messias. Jumalansa he haluavat tappaa. Se sama verenhimo tarttuu roomalaisiin sotilaisiin. He näkevät silmiensä edessä henkilö, joka väittää olevansa kuningas. Heidän mielestään on ainoastaan yksi kuningas, ja se on keisari, joka on Jumalan edustaja maan päällä. Mutta he ruoskivat Jumalan.
Jumala rakastaa ihmistä niin paljon, että hän lähettää oman poikansa. Jumala itse tulee lunastamaan luomansa ihmisen. Mutta tuo Jumalan luoma ihminen ruoskii luojansa. Siihen Jeesus alistuu. Siihen Jumala itse alistuu. Tässä on luoman ihminen. Tässä on ihminen, jota rakastan. Ihminen, jota rakastan niin paljon, että olen tässä hänen ruoskittavana. He eivät välitä, nuo roomalaiset sotilaat, vaikka vanki sattuisi kuolemaan heidän käsinsä. Niinhän tapahtuu joka päivä. Ei heitä kiinnosta. Mutta jotain muuta tapahtuu. Se pimeyden voiman raivo, joka haluamalla haluaa surmata Jeesuksen. Se raivo vaan yltyy. Yltymistään yltyy. Ja nuo roomalaiset sotilaat, ymmärtämättä mitä tapahtuu, antautuvat sellaisen raivan valtaan, että ainoastaan jumalallinen suunnitelma pitää Jeesuksen hengissä. Ainoastaan Jumalan armo pitää Jeesuksen elossa. Jos ei sitä olisi, Jeesus kuolisi. Mutta isän suunnitelma on Golgatan risti. Jeesuksen päämäärä on Golgatan risti. Se on se ainoa paikka, jossa lunastus voidaan ihmiselle hankkia. Ja sinne hänen on mentävä. Ainoastaan Jumalan armo, ainoastaan Jumalan voima pitää Jeesuksen hengissä. Ilman sitä hän olisi jo kuollut. Jeesus ei voi antaa vielä henkeään. Hän näkee koko ajan silmiensä edessä sinut ja minut kärsimässä rangaistusta tulisessa järvessä iankaikkisesti. Sen hän näkee. Siksi hän elää. Siksi hän kärsii. Koska hän näkee, että jos ei hän sitä tee, niin sinä joudut sen kärsimään. Minä joudun sen kärsimään. Hän kärsii, jotta me saisimme elää. Hän kärsii ja elää kärsien ja elää Jumalan armosta, koska hän näkee, että jos ei hän sitä tee, niin sinä kärsit. Hän taistelee kuolemaa vastaan päästäkseen Golgatan ristille. Hän ei voi antaa henkeään sotilaiden käsiin ja tielle matkalla Golgatalle. Hän ei voi antautua sille, että kuolema toisi helpotuksen nyt. Koska hänen tehtävänsä on kuolla uhrilampaana. Hänen tehtävänsä on kuolla uhrina koko ihmiskunnan edestä. Ja se ainoa paikka on Golgatan risti. Hän ei voi kuolla. Hän näkee silmiensä edessä minut. Hän näkee silmiensä edessä sinut. Hän tietää, että ainoa paikka koko maailman kaikkeudessa, jossa synnitön ja vanhurskas, viaton väärän puolesta, voi ottaa päällensä koko ihmiskunnan synnin. Hän näkee, että se paikka on Golgatan ristillä. Eikä missään muualla. Ainoa paikka, jossa hän voi sanoa, se on täytetty, on Golgatan risti. Ainoa paikka, missä hän voi antaa henkensä, josta hän voi astua alas tuonelaan, on Golgatan risti.
Hän, joka on vanhurskas, mutta joka tehtiin synniksi, niin että minä hänessä tulisi Jumalan vanhurskaudeksi. Hän näkee, että se ainoa paikka, missä tuo voi toteutua, on Golgatan risti. Siitä ilosta, mikä oli asetettu hänen eteensä, ja häpeästä ja tuskasta välittämättä hän kärsii rangaistuksen. Hän näkee silmiensä edessä sinut. Hän näkee silmiensä edessä sinut istumassa kanssaan isä oikealla puolella taivaassa. Hän näkee silmiensä edessä sinut täytettynä pyhällä hengellä. Hän näkee silmiensä edessä sinut veljenään kanssa perillisenä isän perintöön. Hän näkee silmiensä edessä sinut vanhurskaana, pyhänä ja täydellisenä. Tämä häntä ajaa eteenpäin. Hän näkee sinut silmiensä edessä sellaisena kuin hän näkee itsensä. Hän näkee silmiensä edessä sinut avoimen taivaan alla. Hän taistelee kuolemaa vastaan päästäkseen Golgatan ristille. Hän taistelee kuolemaa vastaan, jotta hän Golgatan ristillä voisi huutaa. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on täytetty. Hän taistelee kuolemaa vastaan tunteakseen kuoleman tuskan koko hirvittävyyden. Hän taistelee kuolemaa vastaan. Hän taistelee tuota fyysistä kuolemaa vastaan tunteakseen kuoleman tuskan koko hirvittävyyden. Hän tietää, mitä se tarkoittaa, ja silti Jumalan armossa hän taistelee kuolemaa vastaan. Hän näkee silmissä edessä sinut. Hänen täytyy päästä Golgatan ristille. Hän näkee silmiensä edessä sinut ja minut kärsimässä iankaikkisesti helvetin tulessa, jos hän ei pääse Golgatan ristille. Hän taistelee kuolemaa vastaan, tunteakseen kuoleman tuskan koko hirvittävyyden, koska hän näkee silmiensä edessä sinut ja minut. Meistä on hinta maksettu. Armo on ilmainen meille, mutta ei Jumalalle. Rukoillaan hetki. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Herralle. Ilo Herrassa, se on meidän väkevyytemme. Mutta jos me unohdamme Jeesuksen kärsimyksen, me menetämme ensi rakkauden. Ja jos me menetetään ensi rakkaus, me mennään lain alle. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jos me unohdamme Jeesuksen kärsimyksen, me menetämme ensirakkauden. Ristillä Jeesus on täydellisenä ihmisenä ja täydellisenä Jumalana. Jumala laittaa koko ihmiskunnan syntitaakan perisynnistä alkaen Jeesuksen kannettavaksi. Jeesus antaa henkensä. Jeesus itse antaa henkensä. Isä laittaa Jeesuksen kärsittäväksi koko synnin rangaistuksen. Rangaistuksen, josta kaikki kirjoitukset puhuvat. Jeesus sanoo fariseukselle ja kirjanoppinaille, te luette kirjoituksia, mutta ette huomaa, että kaikki noissa kirjoituksissa puhuu minusta. Myöskin kaikki se osa kirjoituksessa, missä puhutaan synnistä ja synnin rangaistuksesta, puhuu hänestä, puhuu Jeesuksesta, puhuu siitä, minkä hän tulee kantamaan, minkä hän tulee ottamaan yllensä. Kun isä tekee Jeesuksesta oman uhrikaritsansa ja kun isä laittaa Jeesuksen päälle koko ihmiskunnan syntitaakan perisynnistä lähtien. Kun Jeesus kantaa jokaisen tehdyn, jokaisen sillä hetkellä tehdyn, jokaisen tällä hetkellä tehdyn ja vielä jokaisen tulevassa tehdyn synnin rangaistuksen. Kaiken tuon isä laittaa Jeesuksen kannettavaksi. Jeesus kuolee ja astuu alas tuonelaan. Jeesus tiesi, mitä tarkoittaa fyysinen kärsimys ristillä. Hän tiesi, mitä se tarkoittaa fyysiselle ruumiille tulla naulituksi ristiin. Ja sitä ennen hän oli kokenut sen hirvittävän ruoskimisen, josta hän ei ilman Jumalan armoa olisi selvinnyt hengissä. Mutta siellä Getsemaanen puutarhassa Jeesus myöskin tietää, mitä se tarkoittaa, että sen lisäksi hänet tehdään synniksi. Ja että hän astuu alas tuonelaan ja kantaa koko ihmiskunnan syntitaakan. Kantaa sen rangaistuksen synnistä, mistä kaikki kirjoitukset puhuvat. Jotta sinä ja minä voitaisiin olla niistä iankaikkisesti vapaita. Jotta me voisimme elää armossa. Jotta me voisimme elää täydellisenä lain edessä. Jotta me voisimme sanoa, Jeesus on täyttänyt lain. Se on täytetty. Ja jotta me voisimme huutaa, meidät on tehty vanhurskaiksi Jeesuksessa Kristuksessa, koska hän täytti lain. Hän kantoi synnin rangaistuksen. Hänet tehtiin synniksi, jotta minut voitaisiin tehdä Jumalan vanhurskaudeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tietää, mitä se tarkoittaa. Ja hän kärsii tuon rangaistuksen. Hän kärsii sen rangaistuksen, joka muuten olisi sinun ja minun kärsittävänä. Poika Jumala kokee eron isästä Jumalasta. Hän on Jumala. Hän on ihminen. Hän on ihminen ihmisen edestä. Ja hän on Jumala ihmisen puolesta. Jeesus tuonelassa, ihminen ihmisen edestä, Jumala ihmisen puolesta. Ihmisen poika kärsimässä synnin rangaistuksen ihmisen edestä. Jumalan poika kärsimässä synnin rangaistuksen ihmisen puolesta. Hän on Jumala, mutta hän on poika Jumala ja hän on erossa isästä Jumalasta. Hän kärsii tuon eron Jumalana ihmisen puolesta, Jumalan poikana ihmisen puolesta, isän Jumalan edessä. Jeesus taistelee viimeisen taistelunsa kuolemaa vastaan tuonelassa kuoleman tuskan keskellä. Jeesus taistelee viimeisen taistelunsa kuolemaa vastaan tuonelassa kuoleman tuskan keskellä. Hän kokee kuoleman tuskan. Hän kokee kuoleman tuskan. Ja sen tuskan keskellä hän taistelee tuon viimeisen taistelunsa kuolemaa vastaan. Hän osoittaa sitä kuuliaisuutta, jota hän on koko ajan osoittanut isälle. Myöskin tuossa hetkessä, kaiken sen tuskan keskellä, josta Jeesus meille puhuu, mikä on tuonella. Minkälaisen kärsimyksen keskellä tuo rikas mies huutaa avuksensa Lasarusta. Minkälainen on se tuska, jonka keskellä tuo rikas mies on. Sen tuskan keskellä, jota me emme voi kuvitella. Ja jota meidän ei koskaan tarvitse kokea. Sen keskellä Jeesus on kuuliainen. Hän on kuuliainen isälle. Hän on kuuliainen isän tahdolle. Hän on kuuliainen sille lunastussuunnitelmalle. Hän on kuuliainen sille, että kun hän kärsii, niin sinä ja minä saamme elää. Hän on kuuliainen sille, että kun hän kärsii kuoleman, niin kenenkään ihmisen ei tarvitse sitä kärsiä. Hän kärsii sen kuoleman tuskan, koska hän tietää, että sillä hän voittaa kuoleman. Jotta me voisimme elää ihan kaikkisesti. Jossain toisaalla ilmavalloissa. Siis jossain toisaalla ilmavalloissa. Ei Tuonelassa. Jossain toisaalla ilmavalloissa paholainen joukkoineen juhlii vastustajansa kuolemaa. He eivät tiedä, mitä on tapahtumassa. He eivät tiedä, että he ovat kärsimässä kertakaikkisen tappion, kertakaikkisen häviön, kertakaikkisen murskaamisen, kertakaikkisen vallan menetyksen, kertakaikkisen tappio, joka lopulta johtaa tuliseen järveen. He eivät tiedä, mutta hän tietää, joka siellä alhaalla kärsii. Ja hän kärsii. Ja hän kärsii kuuliaisena, koska hän tietää, että siitä seuraa voitto. Jeesuksella on valta ottaa takaisin henkensä. Mutta hän ei tee sitä oma-aloitteisesti. Jeesus on kuuliainen isälle. Ja hän odottaa pyhää henkeä ylösnousemus aamuun saakka. Jeesus itse sanoo, minulla on valta antaa, minulla on valta ottaa. Mutta hän ei tee sitä. Hän ei sitä valtaansa käytä. Hän ei taaskaan ohita asemaansa ihmisen poikana ja Jumalan karitsana. Vaan hän on kuuliainen sen kuoleman tuskan keskellä. Hän taistelee sitä viimeistä taistelua kuolemaan vastaan kuuliaisuuden taisteluna. Ja odottaa sitä, että kolmantena päivänä pyhä henki tulee ja sanoo, että nyt on aika lähteä. Ja pyhän hengen voimassa hän ottaa takaisin henkensä. Ja nousee ylös kuolleista, koska ei ollut mahdollista, että kuolema voisi pitää häntä kahleissaan. Ei ollut mahdollista, että hän joutuisi iankaikkisesti kärsimään kuoleman tuskaa. Vaan hän nousee ylös. 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 Hän on ylös noussut. Hän on ylös noussut. Hän on ylös noussut. Hän on ylös noussut. Ja hän elää. Ja hän elää aina. Ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Hän ilmestyy Marialle. Hän kertoo menevänsä isän tykö. Hän ilmestyy Marialle. Maria ei ensin tunne, kuka hän on. Mut kun Jeesus sillä rakastavalla äänellänsä sanoo, Maria, niin siitä äänestä, siitä rakkaudesta.
siinä Jeesuksen äänessä on jotain sellaista. Maria kyllä tunnistaa, mutta siinä on jotain sellaista, joka on uutta. Se on täytetty. Jeesus sanoo, hän menee isän tykö. Jeesus nousee taivaaseen. Ja hankkii ihan kaikki sen lunastuksen koko ihmiskunnalle oman veriuurinsa hinnalla. Jeesus kuljettaa oman verensä. Sen kalliin veren. Tuon kalliin veren. Tuon kalliin veren. Jeesuksen veren. Oman verensä. Hän vie isän eteen. Ja sillä verellä hän saa aikaa iankaikkisen lunastuksen. Iankaikkisen puhdistuksen. Puhdistuksen, joka koskettaa myös itse taivasta. Se on kallis veri. Se on kallis veri. Se on kallis veri. Siellä se on isä edessä. Niin kuin vasta vuodatettu. Vanhurskaus julistetaan ihmiskunnan ylle. Hän on hankkinut kuuliaisuudellaan nimen, joka on kaikkia nimiä korkeampi. Hän antaa nimensä seuraajilleen. Ovi Jumalan valtakuntaan on auki. Ja maailma on auki taivasten valtakunnalle. Koska Jeesuksen veri on taivaassa. Uudesti syntymisen, uuden liiton kautta taivasten valtakunta alkaa kasvaa maan päällä. Ja maailmaan on syntynyt uusi ihmislaji, kristityt. Ja kaikki tuon kalliin veren tähden, kaikki tuon kalliin veren kautta. On koettanut armon aika, on alkanut seurakunnan aika, on alkanut Pyhän Hengen aika. On alkanut vanhurskauden aika. On alkanut avoimen taivaan aika. On alkanut aika, jossa kaikki Jumalan armo on ilmaista. Sen tähden, että hän maksoi kaiken, jotta me saisimme nauttia siitä ilmaiseksi. Kiitos Jeesus. Synnin valta on murrettu. Se sama armo, joka Jeesuksen piti hengissä, vaikka hän muuten olisi jo kuollut. Sama armo on sinun apunasi, minkä tahansa tilanteen keskellä. Kukaan meistä ei koskaan joudu käymään lävitse sitä, minkä hän kävi lävitse. Ja hän kävi tuon kaiken lävitse Jumalan voimassa. Se sama armo on sinulla ja minulla. Kukaan meistä ei koskaan joudu käymään lävitse sitä, minkä hän kävi lävitse. Mutta hän kävi lävitse sen sillä saman armon voimalla. Siinä samassa armossa, joka on sinulle ja minulle annettu. Sen takia, että hän kävi sen lävitse. Kuoleman valta on murrettu. Sen tähden, että Jeesus kuuliaisena keskellä kuoleman kipua odottaa ja taistelee kuuliaisuuden, jalon uskon taistelun, kuoleman tuskan keskellä. Taistelu, jota kukaan meistä ei joudu käymään, sen takia, että hän kävi sen. Sen tähden kuolema on voitettu. Hän kävi tuon jalon uskon kuuliaisuuden taistelun sellaisen tilanteen keskellä, johon kukaan meistä ei joudu. Jos hän pystyi siihen, sinä ja minä pystymme. Koska meillä on sama armo.
ja meillä on se sama armo sen tähden, että hän kärsi. Paholaisen valta on murrettu. Paholainen kuvitteli, että nyt on hänen aikansa, nyt on hänen hetkensä. Kaikki merkit, kaikki tilanteet, olosuhteet osoittivat, että nyt todellakin vaikuttaisi olevan pimeyden valta. Niin ei ollut. Isä tiesi, mitä on tapahtumassa. Poika tiesi, mitä on tapahtumassa. Pyhä Henki tiesi, mitä on tapahtumassa. Niin he tietävät nytkin.
Amen.
Pimeyden valta on murrettu. Pimeyden valta on murrettu. Pimeyden valta on murrettu. Ja se on murrettu kerta kaikkiaan. Se on murrettu kerta kaikkiaan. Kun se murrettiin silloin, sitä ei tarvitse enää yrittää murtaa. Se on murrettu. Se on murrettu. Pimeyden valta on murrettu. Paholaisen valta on murrettu. Käärmeen pää on murskattu. Se on murskattu. Kun Jeesus teki sen, hän teki sen. Sairauden valta on murrettu. Jeesus kantoi kaikki mahdolliset sairaudet. Hän kantoi kaikki mahdolliset sairaudet fyysisessä kehossansa. Ja hän kantoi kaiken sairauden lähtökohdan kuolemassaan. Mutta koska hän elää ja koska hän on ylös noussut, niin sairaudenkin valta on murrettu. Sairauden valta on murrettu. Se sama henki, tuo sama ihmeellinen pyhä henki, hän, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on tehnyt asuntonsa sinuun. Tuo sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Tuo sama henki, joka vaikutti niin, että kun Jeesus ylös nousee, niin hänen ruumiissansa ei ole enää mitään muita jälkiä kuin käsissä ja jaloissa ja kylissä. Kaikki muut haavat on poissa. Kaikki muut sairauden vaikutukset, kaikki mahdolliset vaikutukset, mitä hän ristillä joutuu kärsimään, poissa. Koska tuo sama pyhä henki, joka asuu sinussa, herätti Jeesuksen kuolleista. Hän asuu sinussa, hän elää sinussa. Hän vaikuttaa sinun kehossasi. Sairauden valta on murrettu, koska sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. Ja sama paholainen, jonka Jeesus murskasi, jonka käärmeen pään hän murskasi, tietää, että hänet on voitettu. Sillä sairaudella ei ole sijaa sinun kehossa. Sillä ei ole voimaa, sillä ei ole valtaa, koska Jeesus elää. Ja elää, ja elää, ja elää, ja elää iankaikkisesti. Halleluja. Kiitos Herralle. Taivas on auki. Taivas on auki. Isä antoi kaiken. Jeesus antoi kaiken. Ja koska näin on, niin taivas on auki kaikkinensa. Pöytä on katettu. Tulkaa ja syökää. Jumalan armo on ilmainen, koska hän maksoi siitä hinnan. Jumalan pyhän hengen temppeli on perustettu maan päälle. Ja Jumalan pyhän hengen temppeli, Jeesuksen ruumis, on kirkastettu ruumis. Ja se kulkee kirkkaudesta kirkkauteen, se kulkee voimasta voimaan. Ja vaikka näyttäisi siltä, että nyt on pimeyden aika ja pimeyden voima ja pimeyden valta, niin totuus on se, että nyt on kirkkauden aika, kirkkauden voima, kirkkauden valta, koska on yksi, joka elää ja elää iankaikkisesti. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus, Jumalan poika, maailman vapahtaja, joka vaan siellä isän oikealla puolella tällä hetkellä odottaa, että koska isä sanoo, että no niin nyt mene. Ja me tiedämme, että se päivä on lähellä. Ja me näemme, että se päivä on lähellä. Ja me nostamme meidän päämme. Me katsomme taivaaseen ja me odotamme sitä merkkiä, joka tulee näkymään. Kun meidän kuninkaamme, kuningasten kuningas, herrojen herra, koko maailman vapahtaja Jeesus Kristus Messias tulee hakemaan omiansa. Kiitos Herralle. Armo on ilmainen, koska hän maksoi siitä kalliin hinnan. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja tätä ilosanomaa me levitämme. Amen.